αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Πυρετώδης η προετοιμασία στο Μαξίμου και στο Υπουργείο Εξωτερικών για την προετοιμασία του τέτα-τέτ που θα έχει ο Πρωθυπουργός την Τρίτη με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά και για την υποδοχή τον άλλο μήνα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, της Κίμπερλι Κιλφόιλ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται για τρίτο 24ωρο οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, η επέλαση πιο σωστά του Ισραηλινού στρατού και το ανελαίτο σφυροκόπημα στην πόλη της Γάζας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Turn News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, στην αρχισυνταξία Ίντον Αδρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των πολλών και των νέων. Μειώνουμε τους φόρους για 4 εκατομμύρια πολίτες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Στα 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου, σημειώνοντας αύξηση 12,5% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Κληρώθηκαν το δικαστικό συμβούλιο που θα αποφανθεί για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για την τραγωδία των Τεμπών. Μετατίθεται για τις 2 Νοεμβρίου η προθεσμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να κατατεθεί το ελληνικό πλάνο προς τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, όπως δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Κιάρας. Δεν υπάρχει καμία απειλή για τις πληρωμές αγροτών, διαβεβαίωσε. Προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό να εγκαταλείψουν την πόλη, καθώς οι βομβαρδισμοί θα είναι συνεχείς και ανελαίτη. Και τέλος, γενικά ήθυρος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 9 μποφόρ, 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει τέλος, κυρίες και κύριοι, το δράμα των αμάχων στη Γάζα, καθώς η μόνιμη πόλη του Παλαιστινιακού θύλακα βρίσκεται σε κλειό Ισραηλινό τεθωρακισμένο, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ζήτησε να ανασταλεί διέλευση βοήθειας από την Ιορδανία για την λωρίδα της Γάζας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον Μάξιμο Χαρακόπουλο για νέο γραμματέα του οργάνου.
Το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης είναι πρωτίστως η εκλογή νέου γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Και όπως ήδη γνωρίζετε, η πρότασή μου για την θέση αυτή είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Με τον Μάξιμο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι μια ψύχρεμη φωνή. Έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην κοινωνική μας ομάδα, αλλά πρωτίστως είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του αδικοχαμένου Απόστολου Φεσιρόπουλου. Κατά την έναρξη της ομιλίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον εκλειπώντα.
Το νήμα της ζωής του έπρεπε να έμελε να κοπεί τόσο απρόοπτα και τόσο τραγικά. Χάσαμε έναν ευγενή και άξιο συνάδελφο, έναν άνθρωπο με πηγαίο ενθουσιασμό. Όπως και η Μαθία έχασε έναν μαχητικό εκπρόσωπό της. Το παράδειγμα του πάντως είμαι βέβαιος ότι θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν.
Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε απολογισμό της κοινοβουλευτικής δράσης, σημειώνοντας ότι το 2025 ψηφίστηκαν 63 νομοσχέδια.
Μόνο το 2025 έγιναν 4.310 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια, 2.632 παρεμβάσεις σε επιτροπές από τους βουλευτές του κόμματός μας. Συνολικά ψηφίσαμε 63 νομοσχέδια από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την αναδιάρθρωση των τρένων μέχρι την επιτάχυνση της αξιολόγησης στο δημόσιο και από το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα μέχρι την κοινωνική αντιπαροχή για προσιτή στέγη.
Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματός του τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στη βάση του μέτρου που εξήγηλε ο ίδιος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Βέβαια, τον δρόμο από εδώ και στο εξής και τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές οι οποίες ανακοινώθηκαν από εμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρώτη και ίσως η πιο σημαντική είναι η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης των οικογενειών των νέων της ελληνικής περιφέρειας. Η δεύτερη επιλογή μας είναι αυτήν την στήριξη να την παρέχουμε πρωτίστως με διαρκείς μειώσεις φόρων, που ουσιαστικά είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για να μπορούμε να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να αυξάνουμε τους πραγματικούς μισθούς ως ένα αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στη διεθνή ακρίβεια.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Άγη, μιλώντας στους βουλευτές του κόμματός του, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των πολλών και των νέων, καθώς μειώνει τους φόρους για 4 εκατομμύρια πολίτες. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Είμαστε πιο ανθεκτικοί και συνεπείς δύναμη της μεταπολίτευσης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η μόνη δύναμη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους κορούς, χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων, και εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα με ασφάλεια και ελπίδα στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Υπογράμμισε εν μέσω χειροκροτημάτων ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η οποία επέλεξε τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο ως γραμματέα πριν από λίγο. Ο Πρωθυπουργός αυτό επανέλαβε με έμφαση πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως είναι πολύς χρόνος ή λίγος αν πατήσει κανείς το φρένο, αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Μάλιστα, πρόσθεσε πως η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να κάνουμε αντιπαράθεση με τους αντιπάλους, αλλά να ξεπερνάμε τον κακό εαυτό μας πολύ περισσότερο όταν κάποιος συναντιέται με παθογένειες του κράτους. Στέλνοντας δε το μήνυμα στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ανέφερε πως η κοινοβουλευτική ομάδα έχει καθήκον να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Απαιτείται, είπε, εσωτερικός διάλογος και εξωτερική πειθαρχία, πλουραλιστικός προβληματισμός, αλλά και κοινή στάση και πάνω απ' όλα χαμηλό βλέμμα και υψηλούς στόχους. Είμαστε αισιόδοξοι απέναντι στις μάχες που έρχονται, αντί να μείνουμε με επιμονή και συνέπεια στη μεταρρυθμιστική μας πολιτική. Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε πως η Νέα Δημοκρατία και η κοινωνιστική ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη για επιθέσεις που θα αφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει σήμερα η Ελλάδα, είτε αυτές, είπε, προέρχονται από το λαϊκισμό που θα προσπαθεί με fake news να στείλει κάθε τόσο σενάρια συνωμοσίας, είτε θα πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα από ενημέρωσης που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώσουν οι δικές τους πιέσεις. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των πολλών, όταν προωθεί φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες και, όπως ανέφερε και εσύ, έφερε στο προσκήνιο 5 βασικούς στόχους: τη διαρκή μείωση φόρων που οδηγεί σε μόνιμη αύξηση εισοδημάτων, τις μεταρρυθμίσεις με μέτρα που θα ισορροπούν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες, την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας παντού, αλλά και το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας με αποτελεσματική και ευέλικτη εξωτερική πολιτική, προτεραιότητα το μεταναστευτικό, τη φύλαξη των συνόρων, αλλά και με κινήσεις σημαντικές στο τομέα της άμυνας. Ως προς το τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες, σημείωσε πως το κυβερνητικό σχέδιο μεταφέρει το μέρισμα της ανάπτυξης αλλά και τα κέρδη από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής απευθείας στους λογαριασμούς των πολιτών. Πρόκειται, είπε, για πραγματική αύξηση μισθών και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν εναλλακτικά ή, μάλλον να το διορθώσω, συμπληρωματικά μέτρα που θα προτείνουμε εμείς. Και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας πως το παράλογο όχι της αντιπολίτευσης μετατρέπεται στο νέτο τίποτα.
Και ήταν σαφείς οι αιχμές που άφησε τόσο για τον κύριο Τσίπρα, χωρίς να τους κατονομάσει, όσο και για τον κύριο Ανδρουλάκη, έτσι.
Ακριβώς. Εκεί που κάποιος στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριωτικούς φόρους, εμείς προτάσουμε τις πατριωτικές φορολαφρύνσεις, είπε απαντώντας τον κύριο Τσίπρα. Ενώ για το Πασόκ σημείωσε πως άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λευτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο με παραδείγματα το πώς θα ωφελθούν ακολουθούν εκατομμύρια πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, κάνοντας λόγο στο για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα αλλά και το ενδιαφέρον της Ευρών για 4 οικόπεδα νοτίου της Κρήτης, που δικαιώνει, όπως είπε, απόλυτα τα κυριαρχικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της θάλασσας, ενώ για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ ανέφερε πως η δική μας υποχρέωση είναι να το αντιμετωπίσουμε. Επιδιώκουμε, ανέφερε, απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια για το ζήτημα αυτό και είναι υποχρέωσή μας να το λύσουμε. Το ένα είναι εν κινήσει να μεταξελίξουμε τον οργανισμό και να κάνουμε παράλληλα τις πληρωμές χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το πλαίσιο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, αλλά και παράλληλα να εντοπίζουμε τους επιτήριους. Όπως μάλιστα είπε, άλλαξε ο ΕΦΚΑ, έτσι πρέπει να αλλάξει το ΟΠΚΕΠΕ, όπως λειτουργεί το government.gr, πρέπει να λειτουργήσουν και οι πολεοδομίες, βάζοντας και τους επόμενους στόχους για τις παρεμβάσεις που θα έχουμε από κυβερνητικής πλευράς.
Τώρα, μεγάλη είδηση έχει να κάνει με τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, που κλείδωσε για την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη. Το νέο τετ-α-τετ των δύο ηγετών θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να ακούσουμε τη δήλωση για την εξέλιξη αυτή, μιλώντας στην τηλεόραση του ΜΕΓΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά με Σενάγη.
Ο διάλογος με την Τουρκία είναι μια συνειδητή επιλογή για τη χώρα μας και θα συνεχίσουμε να τον επιδιώκουμε, χωρίς να σημαίνει ότι υποχωρούμε στο οτιδήποτε. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί, έχει οχυρωθεί με τα εξοπλιστικά που έχουν προχωρήσει όσο ποτέ. Ταυτόχρονα όμως, επειδή δεν πιστεύουμε ότι η ενίσχυση είναι αποτέλεσμα ψευτοπατριωτικής πολιτικής, πιστεύουμε στο διάλογο. Ο διάλογος έχει δώσει στις χώρες μια καλύτερη διαχείριση στο μεταναστευτικό, εκμηδενισμό των παραβιάσεων. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι συμφωνούμε με την Τουρκία. Καμία αυταπάτη τέτοια. Έχουμε πολλές διαφωνίες, μία μόνο διαφορά. Τον καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας και καμία άλλη. Άρα, επισεπάσεως σε αυτές τις διαχρονικές αρχές που και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η προκάτοχή του υπηρέτησαν ως πρωθυπουργοί, θα προσέλθουμε σε αυτή τη συνάντηση.
Τώρα, το τελευταίο διάστημα, Άγιοι, βλέπουμε πως οι τόνοι έχουν ανέβει από την άλλη πλευρά. Το κλίμα δεν είναι το ίδιο, αλλά η Αθήνα επιμένει στους ανοιχτούς διάβλους. Χαρακτηριστική και η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Ακριβώς. Την Τρίτη, λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου, θα γνωστοποιηθεί σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που έγιναν χθες το απόγευμα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Ο κ. Μητσοτάκης, θα πούμε, πως αναχωρεί τη Δευτέρα για τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ης εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η κατευθείαν συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να γίνει στο περιθώριο των εργασιών του οργανισμού το βράδυ της Τρίτης ώρα Ελλάδας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το περιεχόμενο βέβαια και τα μηνύματα που θα σταλούν σε μια περίοδο που, όπως είπε και εσύ, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται εκ νέου στο προσκήνιο. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν, όπως έγινε γνωστό, από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ενώ από την Τουρκία θα μετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Διπλωματικός επίσης Σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου.
Άγιοι Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε στη συνέχεια να πούμε πολλά περισσότερα για τις επόμενες ημέρες, δηλαδή, εν ώψη αυτής της συνάντησης των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη Τρίτη. Τώρα, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μαρία Γεωργίου ποια θα είναι η ατζέντα της συνάντησης, ποια ζητήματα δηλαδή θα θέσει ο κ. Μητσοτάκης στον Τούρκο πρόεδρο. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα προσθέσει δύο θέματα. Το ένα είναι η συμμετοχή της Τουρκίας, η πρόθεση της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE,
ναι,
τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ, όπου η Ελλάδα έχει πειρει τόσο ότι δεν μπορεί μια χώρα η οποία απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο να μπει μέσα σε ένα ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα και έχει καλέσει την Τουρκία να ρίξει το κάζος μπέλι. Άρα, εκτίμησή μου είναι το ένα θέμα που θα συζητήσει θα είναι αυτό. Και το δεύτερο θέμα είναι η εμπλοκή που έχει υπάρξει με την Τουρκία γύρω από το καλώδιο. Αυτά τα δύο πιστεύω θα είναι τα δύο βασικά ζητήματα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, όλα τα βλέμματα εδώ στην Αθήνα, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται, όπως είναι λογικό και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Αλλά την ίδια ώρα, τον διορισμό της νέας πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα ενέκρινε η Αμερικανική Γερουσία. Μιλάμε για την Kimberly Guilfoyle, η οποία αναμένεται στη χώρα μας στα μέσα Οκτωβρίου μετά την υπογραφή του διορισμού της. Πάμε στην Αθροσύνταξη, θα συναντήσουμε την Έλα Λεβίζου, η οποία θα μας πει για την πρώτη αντίδραση. Τι ανέφερε η Guilfoyle σε ανάρτησή της μετά την επικύρωση του διορισμού της, Έλενα.
Στην ανάρτησή της λοιπόν η κυρία Γκυλφόιλ ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στην Αμερικανική Γερουσία, ενώ όπως είπε είναι τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο διορισμός της κυρίας Γκυλφόιλ έρχεται μετά από μήνες καθυστερήσεων, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη. Ήταν ανάμεσα σε 48 υποψηφίους που εγκρίθηκε ο διορισμός τους σε αυτή την ψηφοφορία στην Γερουσία. Να θυμίσουμε ότι ο λόγος ήταν η διαμάχη ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών που είχε δημιουργήσει το ωραίο μεγάλο νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον προϋπολογισμό. Αυτό ωστόσο ανατράπηκε μετά από την τροπολογία των ρεπουμπλικανών που έκαναν εφικτή τον διορισμό και το να περάσει αυτό από τη Γερουσία, όχι πλέον με πλειοψηφία 60 γερουσιαστών, αλλά με μια απλή πλειοψηφία. Προηγουμένως, τον Ιούλιο, η κυρία Γκυλφόιλ είχε περάσει και από την Επιτροπή του Κογκρέσου που είχε εγκρίνει τον διορισμό της και έτσι, όπως είπες, αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα γύρω στα μέσα Οκτωβρίου.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και να περάσουμε τώρα στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι σφοδρές Ισραηλινές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, με εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους να παραμένουν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς το Ισραήλ έκλεισε τη μοναδική δίωδο ανάμεσα στην Δυτική Όχθη και την Ιορδανία, από όπου εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια μία ημέρα μετά την επίθεση κατά Ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις. Γιώργο, δεν έχει τέλος πραγματικά το δράμα των αμάχων, με την πόλη της Γάζας να παραμένει σε κλοιό Ισραηλινών τεθωρακισμένων. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή και πολύ πιο τραγικό που προμηνύει πώς πρόκειται να κυλήσουν οι επόμενες ώρες, όχι ημέρες, ώρες, είναι η τελευταία ανακοίνωση των Ισραηλινών δυνάμεων, όπου ανακοίνωσαν ότι ο δρόμος Σαλάχ Αλ-Αρντίν κλείνει για την πρόσβαση προς την Ράφα, δηλαδή όσοι θέλουν να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας θα πρέπει να απομακρυνθούν από την άλλη οδό, την δυτική οδό, την παραλιακή οδό. Και το δεύτερο το οποίο επισημαίνεται είναι σε αυτή την ανακοίνωση είναι ότι θα πρέπει να φύγουν οι άμαχοι, γιατί η πόλη της Γάζας στις επόμενες ώρες αναμένεται να ισοπεδωθεί. Είναι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Mm-hmm. Θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς τελεσίγραφο. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν είναι 100, 200, 300 άμαχοι. Μιλάμε για περίπου 600.000 οι οποίοι παραμένουν κυρίως στο δυτικό τμήμα της Γάζας. Εκεί έχουν σπεύσει για να αποφύγουν τα πυρά και την εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στην κεντρική πόλη του Παλαιστινιακού Φυκακά. Είναι 600.000 αμάχων οι οποίοι θα πρέπει να κινηθούν μόνο από μία οδό, η οποία είναι ήδη εδώ και μέρες φορεσμένη.
Και είναι πολύ μεγάλος αριθμός, Γιώργος, μας αναφέρει, 600.000 άνθρωποι.
Είναι τεράστιος ο αριθμός. Είναι τεράστιος. Μιλάμε για μια ασύλληπτη κρίση με αυτά τα οποία συμβαίνουν εντός της Λωρίδας της Γάζας, εντός της πόλης της Γάζας, και το τι πρόκειται να ακολουθήσει, τι δράμα πρόκειται να ακολουθήσει τις επόμενες ώρες. Μπροστά μου, εγώ βρίσκομαι στη Σδερότα αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, μπροστά μου υψώνεται περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο από εμάς ένα ακόμη μανιτάρι εντός εισαγωγικών από βομβαρδισμό, ο οποίος έπληξε κάποιον στόχο στα βόρεια της φύλακα. Από εκεί και έπειτα είναι οι εξελίξεις καλύπτει μία την άλλη. Εκείνο το οποίο μιλούσαμε από το πρωί είναι για την επισιτιστική κρίση η οποία υπάρχει μέσα στην πόλη της Γάζας, για την επίθεση η οποία έγινε χθες στο συνοριακό πέρασμα με τη Δυτική Όχθη και την Ιορδανία, με την τρομοκρατική επίθεση όπως χαρακτηρίζεται από το Ισραήλ ενός οδηγού λεωφορείου που σκότωσε τρεις Ισραηλινούς και στη συνέχεια τον εξουδετέρωσαν οι αρχές ασφαλείας. Με αποτέλεσμα ο Ισραηλινός στρατός να εκδώσει μια ανακοίνωση και να απαγορεύει οποιαδήποτε διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας από το μοναδικό πέρασμα των φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε ώρες αργότερα θέλοντας να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο και να λέει, ότι, να λέει προς τους στρατιωτικούς ότι πρέπει να επανεξετάσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας στη συγκεκριμένη περιοχή και να γίνει πιο αυστηρό, αλλά να μην σταματήσει σε καμία περίπτωση η ροή των φορτηγών με την ανθρωπιστική βοήθεια. Και υπάρχουν και δύο δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει μέσω αναρτήσεων στο X. Η κάθε μία έχει τη δική της σημασία.
Και τι λένε αυτές οι δηλώσεις?
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέρεται στην εξουδετέρωση μιας οργάνωσης στη Δυτική Όχθη και με φωτογραφίες λέει ότι δεν μπορεί η Παλαιστινιακή Αρχή να ελέγξει σε καμία περίπτωση την Δυτική Όχθη και πώς είναι δυνατόν να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών ουσιαστικά απαντά σε ηγέτες κρατών που έχουν ήδη δηλώσει ότι τις επόμενες ημέρες στις σύνοδες του ΙΕ θα αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος. Από την άλλη, ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μίλησε και στο κανάλι 12 και είπε ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, γιατί μόνο έτσι θα χαθεί για μία για πάντα η Χαμάς. Και η δεύτερη δήλωση, και κλείνω με αυτό, είναι του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος απειλεί ευθέως τον ηγέτη των ανταρτών Πούθη και μάλιστα εκείνο το οποίο λέει είναι ότι θα υψωθεί γαλανόλευκη σημαία του Ισραήλ στην Ιεμένη, την Ενωμένη.
Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Ισραήλ. Τώρα, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΟΗΕ, εκεί όπου δυτικές χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν λοιπόν Παλαιστινιακό κράτος, στις ΗΠΑ πρόταση στη Γερουσία κατέθεσαν Αμερικανοί γερουσιαστές υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίους για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έλενα, τι ζητούν λοιπόν οι Αμερικανοί γερουσιαστές και αν έχει βέβαια κάποια τύχη το συγκεκριμένο αίτημά τους?
Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, καθώς γίνεται για πρώτη φορά και όντως ζητούν την αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους αποστρατικοποιημένο, όπως λένε. Αλλά όπως καταλαβαίνεις Γρηγόρη, αυτή η πρόταση δεν έχει πιθανότητες να περάσει στην Γερουσία, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικανοί και βεβαίως δεν τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους. Ωστόσο, αυτό προτίθεται να κάνουν κράτη όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία. Ακούσαμε και τις δηλώσεις από τον Γιώργο Σιδέρη του Πρόεδρου Μακρόν στο κανάλι 12 του Ισραήλ, που είπε, να προσθέσω στο ρεπορτάζ του, ότι είπε για την επιχείρηση του Ισραήλ ότι ουσιαστικά καταστρέφει την Γάζα αλλά και τους άμαχους στην περιοχή και ουσιαστικά είπε ότι είναι μια αποτυχημένη εκστρατεία, μια αποτυχημένη επιχείρηση, γιατί ακριβώς έχει αυτές τις επιπτώσεις στους αμάχους στην λωρίδα της Γάζας. Τώρα,
βλέπουμε, μας το λύσεις και τις προηγούμενες ημέρες, Έλενα, ότι υπάρχει μια μεταστροφή, ας το πούμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, από ηγέτες που ήταν χωρών που ήταν παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι προχωρούν τώρα και καταθέσουν έτοιμα στον ΟΗΕ για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους.
Ναι, και πολύ σωστά το επισημαίνεις αυτό, Γρηγόρη, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε επίσης ο πρόεδρος Μακρόν, λέγοντας ότι με αυτές τις ενέργειες το Ισραήλ βάζει απέναντί του την διεθνή κοινότητα και πολύ σωστά πολλούς από τους παραδοσιακούς συμμάχους του, οι οποίοι, να επαναλάβουμε, ότι αναμένεται να αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος στη σύνοδο του ΟΗΕ που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα στην Νέα Υόρκη. Και θα δούμε ποια θα είναι βεβαίως και η αντίδραση του Ισραήλ, γιατί όπως λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρχουν εξελίξεις εξελίξεις, αντίδραση του Ισραήλ δηλαδή με προσάρτηση της δυτικής, εδαφών της δυτικής όχθης. Να θυμίσουμε ότι έχει προχωρήσει και στην υπογραφή για την επέκταση των επικισμών στη δυτική όχθη. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις που υπάρχουν, βεβαίως όχι μόνο στο πεδίο που είναι δραματικές όπως ακούσαμε από τον Γιώργο Σιδέρη, αλλά και στο διπλωματικό πεδίο, όπως θα εξελιχθούν κυρίως την επόμενη εβδομάδα. Έλενα, και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν για έκτη φορά από την έναρξη του πολέμου βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, προστασία των αμάχων και ανθρωπιστική βοήθεια. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν και πάλι ότι δεν ενέκριναν, καταψήφισαν αυτό το ψήφισμα, διότι δεν αναφέρει, δεν καταδικάζει ρητά την Χαμάς.
Είναι η έκτη φορά που μπλοκάρεται.
Βέβαια, έκτη φορά βέτο, ναι.
Βέτο από τους Αμερικανούς. Ελένα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Στα δικά μας τώρα, να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι απολυμάνσεις, κυρίες και κύριοι, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η εξάπλωση της ευλογιάς των εγωπροβάτων, η οποία έχει οδηγήσει βέβαια στην ανάτωση χιλιάδων ζώων. Η Μίνα Μαυρογιάννη, συνάδελφος, βρίσκεται στο μακριχώρι Λάρισα, σε έναν από τους περίπου 17 σταθμούς απολύμανσης που λειτουργούν σε όλη τη Θεσσαλία, και θα μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Μίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα, λοιπόν, 17 απολυμαντικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Μέχρι τώρα ήταν 5 στον αριθμό. Θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία οδικών αξώνων, προκειμένου να στήσουν ένα ακόμα ανάχωμα στην διασπορά της ευλογιάς. Όλα τα οχήματα που μεταφέρουν γάλα, ζωοτροφές και φτάνουν στις ακτινοτροφικές μονάδες θα περνούν απαραίτητα από απολύμανση και θα τους δίνεται στη συνέχεια ένα πιστοποιητικό από τα αρμόδια συνεργεία που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους. Ταυτόχρονα από τη Δευτέρα, να πούμε, Γρηγόρη, ότι θα φτάσουν στο πεδίο, στις περιοχές δηλαδή που πλήγονται, που πλήττονται από την ευλογιά, 153 κτηνιατροί και στελέχη της κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ενισχύσουν τις ομάδες επιστημόνων των περιφερειών της χώρας και αποτελεσματικά να μπορέσουν να στήσουν ένα ανάχωμα, όπως έλεγα πιο πριν, στην ευλογιά που επελάβνει δυστυχώς. Σήμερα ο κύριος Κέρος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Περιφερειάρχης βρέθηκαν στο Μακριχώρι, εκεί που λειτουργεί ένας από τους σταθμούς. Εκεί βρέθηκαν και κτηνοτρόφοι της περιοχής. Προσήλθαν αυθόρμητα προκειμένου να μεταφέρουν έτσι την αγανάκτησή τους και ταυτόχρονα την απελπισία τους, γιατί όπως λένε καταστρέφονται πλέον, καταστρέφονται οι ζωές τους μαζί με τα κοπάδια τους.
Είχαμε και τις κινητοποιήσεις τα προηγούμενα 24 ώρες στη Θεσσαλία γενικότερα.
Έτσι. Αυτή πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια
και στην Καρδίτσα και αλλού.
Και στην Καρδίτσα, ναι. Και ζήτησαν επιτακτικά από τον κύριο Κέλλα να γίνουν εμβολιασμοί. Ακόμη και αν το εμβόλιο δεν είναι όπως λένε, δεν έχει την αποτελεσματικότητα που λένε οι επιστήμονες, ας σώσουν τουλάχιστον ένα μέρος, αν όχι όλα τα κοπάδια τους. Διαφορετικά καταστρέφονται, λένε χαρακτηριστικά, Γρηγόρη.
Μίνα Μαυρογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων απαιτείται υπευθυνότητα από όλους. Αυτό είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Χιάρας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Ο κ. Χιάρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σύσκεψη που είχε στόχο τον συντονισμό δράσεων, σημειώνοντας ότι στην εξίσωση πρέπει να προστατευθούν και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι.
Να πω ότι λένε οι δικές μας πληροφορίες, σε ένα μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που αναφερθήκαν κρούσματα και πήγαν βεβαίως οι κτηνίατροι των ΔΑΟΚ για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, υπήρχαν ήδη νεκρά ζώα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Μετάδοση της νόσου. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκόμενους. Υπάρχουν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτούμε τον εμβολιασμό. Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση σε σχέση με το ποσοστό ανοσίας που δημιουργεί στα ζώα, σε σχέση με το χρόνο ανοσίας που δημιουργεί, σε σχέση με τον αριθμό δόσεων που χρειαζόμαστε.
Earth News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση. Το ΕΡΤ News στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
Η ώρα είναι 2:30, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και μάλιστα όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, καθώς σε τροχιά πολιτικής και οικονομικής αστάθειας κινούνται πλέον οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Γυραιάς Ηπείρου, οι δύο ατμομηχανές, η Γαλλία και η Γερμανία. Οι πιέσεις για περιορισμό των δημοσίων δαπανών μέχρι το ασφαλιστικό και τις συντάξεις προκαλούν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να εφαρμόσουν πολιτικές. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες παρακολουθούν με ανησυχία ένα φαινόμενο που εξελίσσεται και αγγίζει το πυρήνα της ευρωπαϊκής σταθερότητας. Οι δύο χώρες αυτές, Γαλλία και Γερμανία, Γερμανία και Γαλλία, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με τα ίδια διέξοδα που πριν από λίγα χρόνια οδήγησαν την Ελλάδα στο δρόμο προς το Καστελόριζο. Προβληματισμό προκαλεί στη Γερμανία δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η χώρα ζει εδώ και χρόνια πέρα από τις δυνατότητές της, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία των δημόσιων οικονομικών, με τον ίδιο να μιλά για την ανάγκη ενός βαθιού ριζικού μετασχηματισμού, προαναγγέλλοντας μάλιστα μεταρρυθμίσεις κυρίως στο συνταξιοδοτικό. Για την εξέλιξη αυτή, για την δήλωση αυτή, ρωτήθηκε σήμερα ο κύριος Αλέξανδρος Κριτικός, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πότσαμ στη Γερμανία και διευθυντής των ερευνών στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Το συνταξιοδοτικό θέμα είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά το λέμε εδώ και 30 χρόνια. Μέχρι τώρα όμως η πολιτική δεν είχε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Οι συντάξεις δεν είναι τόσο μεγάλες. Είναι αυτή τη στιγμή στο 48% του τελευταίου μισθού. Αλλά τι συμβαίνει, υπάρχουν βασικά δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι ζουν παραπάνω, όμως
τεράστιο πρόβλημα.
Ο κόσμος συνεχίζει να δουλεύει μέχρι τα 67, μερικοί μόνο μέχρι τα 63. Και κανονικά για να μπορέσουν να το συνεχίσουν να το πληρώνουν, αυτές οι συντάξεις πρέπει να ανεβάσουν το όρο, δηλαδή το πότε πάνε για σύνταξη, τουλάχιστον στα 70. Άρα για αυτό που θέλουμε επίσης, πέραν από το να ανεβάσουμε την ηλικία συνταξιοδότηση στα 70, είναι βέβαια και το άλλο μεγάλο θέμα ότι χρειαζόμαστε μετανάστες εργαζομένων.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα και στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να δούμε πώς διαμορφώνεται το κλίμα στη Γαλλία, όπου οι κοινωνικές κινητοποιήσεις δοκιμάζουν ξανά την πολιτική αντοχή του Εμμανουέλ Μακρόν, και αμέσως μετά θα πάμε και στις Βρυξέλλες στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από το στρατηγικό επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη. Ξεκινάμε με το Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Βράζει πραγματικά η γαλλική κοινωνία το τελευταίο διάστημα, ενώ επικρατεί αναταραχή στο Ελιζέ για τις αντιδράσεις στις δημοσιονομικές περικοπές. Μας ακούει η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου?
Ναι, συγγνώμη, έγινε μια διακοπή.
Καλό μεσημέρι, δεν πειράζει. Ακούμε γιατί δεν υπάρχει. Βεβαίως, ναι, βράζει, λέμε, η γαλλική κοινωνία. Το διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα. Είχαμε και τις προάλλες την πολύ μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, ενώ επικρατεί αναταραχή στο Ελιζέ για τις αντιδράσεις στις δημοσιονομικές περικοπές.
Ναι, ακριβώς. Μάλιστα σήμερα το πρωί συναντήθηκαν ξανά τα συνδικάτα για να συνεδριάσουν, για να αποφασίσουν την εξέλιξη των αντιδράσεων και κινητοποιήσεων μετά από τη χτεσινή μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, η οποία δεν θύμιζε παλαιότερες, αλλά έχει αντίκτυπο και την παρακολουθούσε στενά ο νέος πρωθυπουργός Σεμπαστιά Λεκογνού, ο οποίος τους κάλεσε να ξανασυναντηθούν άμεσα τις επόμενες μέρες. Και σήμερα η απόφαση που βγήκε από τα συνδικάτα είναι ότι του δίνουν 5-6 μέρες να αποφασίσει και να τους δώσει νέες αποφάσεις του, νέες σκέψεις του, προτάσεις κυρίως γύρω από το νέο προϋπολογισμό, που να συμφωνούν ή τουλάχιστον να είναι μέσα στο ίδιο πνεύμα με τις προτάσεις που έχουν κάνει τα συνδικάτα ή τουλάχιστον οι κόκκινες γραμμές των συνδικάτων. Και γι' αυτό και η ανταπάντηση ήρθε άμεσα από τον Σεμπαστιάν Λεκογνού, ο οποίος υποσχέθηκε ότι όχι μόνο θα του συναντήσει τώρα την επόμενη φορά, αλλά αν χρειαστεί και ξανά και ξανά, μέχρι να πάρθει μια συγκεκριμένη απόφαση γύρω από τα σημεία που, στα οποία διαφωνούν προς το παρόν τα συνδικάτα και με τον προηγούμενο προϋπολογισμό που ήθελε να παρουσιάσει ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο απερχόμενος φυσικά πρωθυπουργός. Και η όλη συζήτηση είναι να συμφωνήσουν όχι μόνο τα συνδικάτα, αλλά και τα κόμματα, συγκεκριμένα κόμματα κοινοβουλευτικά, όπως είναι οι σοσιαλιστές, όπως είναι οι πράσινοι, και κυρίως να μην δημιουργηθεί πρόταση, να μην κατατεθεί πρόταση μορφής από την Marine Le Pen, η οποία είπε ότι θα χρειαστεί μια ρήξη με το παρελθόν, διαφορετικά θα υπάρξει πρόταση μορφής. Αλλά υπάρχει μια διάβλωση συνομιλιών, επικοινωνίας.
Η αιχμή του δόρατος της κριτικής στο ΜΑΙΔ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρίως από τα συνδικάτα αλλά και από την αντιπολίτευση, είναι ότι από τη μία πέφτει ψαλίδι στις κοινωνικές δαπάνες, στο συνταξιοδοτικό και το κοινωνικό κράτος, και από την άλλη αυξάνονται οι αμυντικές δαπάνες.
Σίγουρα υπάρχει το πρόβλημα της Ουκρανίας και πάνω σε αυτό δεν υπάρχει μεγάλη διαφωνία ούτε με το χρέος, ότι πρέπει να μειωθεί το χρέος, ούτε ότι πρέπει να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες λόγω Ουκρανικού και κυρίως λόγω μεγάλης απειλής της Ρωσίας. Υπάρχουν διάφορες διαβασμίσεις στη συμφωνία αυτή, δηλαδή παραδείγματος χάρη ούτε ο Jean-Luc Mélenchon της άκρας αριστεράς, ούτε η Marine της άκρας δεξιάς επιθυμούν στρατεύματα στην Ουκρανία, γαλλικά στρατεύματα εννοώ. Στην Ουκρανία. Ένα το κρατούμενο. Το άλλο κρατούμενο είναι με το χρέος, είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν, θεωρούν τα κόμματα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λίγο να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των Γάλλων, οι οποίοι έχουν να δουν την αύξηση των εισοδημάτων τους εδώ και δεκαετία, όσον αφορά φυσικά τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής. Το άλλο συγκεκριμένο σημείο είναι, εκτός από τις αργίες που ήδη απέσυρε την κατάργηση των αργιών, δύο αργιών που απέσυρε ήδη την πρόταση ο νέος πρωθυπουργός. Το άλλο που ήθελαν τα περισσότερα κόμματα είναι να υπάρξει καλύτερη διακατανομή της φορολογικής βάσης, δηλαδή να μπορέσουν και τα πολύ πλούσια νοικοκυριά, 1.800 νοικοκυριά που έχουν περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων, να συμβάλλουν στην θυσία που γίνεται αυτή τη στιγμή για το χρέος, πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνουν τώρα. Και εδώ υπάρχει ιδεολογική διαμάχη φυσικά, για να δούμε ο Σεμπαστιάν Λεκογνού θα ακούσει και πώς θα ισορροπήσει, θα ακροβατήσει πάνω σε αυτές τις αντιξουόμενες, κατά κάποιο τρόπο αντίθετες γνώμες των κομμάτων και των συνδικάτων, γιατί φυσικά η δεξιά δεν θέλει να φορολογήσουν υπερβολικά τα πλούσια νοικοκυριά, η αριστερά φυσικά το θέλει, αλλά όχι να χτυπήσουν τις επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανταγωνισμό με το εξωτερικό. Είναι ένας γόρδιος δεσμός, πολύ δύσκολος, αλλά πρέπει η μείωση των δαπανών να είναι μεταξύ, τουλάχιστον όπως λένε τώρα, 35 δισεκατομμύριων έως 44 δισεκατομμύριων που ήθελε ο προηγούμενος πρωθυπουργός. Είναι πραγματικά, το θεωρώ άξιο, αν το καταφέρει τον Σεμπαστιάν Λεκογνού, να καταφέρει να βρει την καλή, τη σωστή, τη μεσαία.
Τη χρυσή τομή.
Χρυσή τομή, ακριβώς.
Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το παραντεφέρ. Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Φεύγουμε από τη γαλλική πρωτεύουσα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Ενώ οι πολιτικές ισορροπίες σε Παρίσι και Βερολίνο δοκιμάζονται, στις Βρυξέλλες η ανησυχία εντείνεται. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Ποια είναι η στάση της Κομισιόν και πώς προετοιμάζεται απέναντι σε όλα αυτά η Ευρώπη, η Έλενα? Γιατί, να επαναλάβουμε, η αιχμή του δόρατος της κριτικής είναι ότι από τη μία γίνονται μειώσεις στις κοινωνικές δαπάνες στο κοινωνικό κράτος και στη Γερμανία και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη ζητούνται αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι ο προσανατολισμός. Αυτό φαίνεται και στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες και είναι ουσιαστικά ο προϋπολογισμός της επόμενης επταετίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τον προτείνει. Mm-hmm. Γρηγόρη, ακριβώς έτσι φαίνεται να εστιάζουν ουσιαστικά στο κομμάτι της άμυνας, φεύγοντας από τις κοινωνικές δαπάνες, και είναι κάτι το οποίο φυσικά προβληματίζει τις κοινωνίες πολύ, και είναι κάτι το οποίο νομίζω διαφαίνεται και από τις πολιτικές που θα πρέπει να πάρουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σου πω ότι σήμερα γίνεται το άτυπο Οικονομικό Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπενχάγη, στη Δανία. Έχουν αντικείμενο συζήτησης τόσο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, αλλά και μακροοικονομικές εξελίξεις, δηλαδή ποιες είναι οι προοπτικές που υπάρχουν, καθώς και το ψηφιακό ευρώ. Να σου πω πολύ γρήγορα ότι απομακρύνεται από τις κοινωνικές δαπάνες, αλλά εστιάζει τον προσανατολισμό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εκείνη ουσιαστικά προτείνει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα νομοθετήσει, θα αποφασίσει. Ουσιαστικά κάνει ένα προσανατολισμό προς αυτό που λέμε εμείς μια νέα νέα πραγματικότητα. Δηλαδή, προτείνει ουσιαστικά να συγχωνευθούν κάποια ταμεία, όπως είναι τα εθνικά και τα περιφερειακά, και ένα από αυτά είναι και της αγροτικής ανάπτυξης, που έχει πολύ μεγάλα κονδύλια, αλλά πηγαίνει και εστιάζει σε κάποια άλλα θέματα τα οποία αποτελούν είτε προβλήματα, όπως είναι η μετανάστευση, mm-hmm. που θα τριπλασιάσει τον προϋπολογισμό, και πενταπλασιάζει ό,τι αφορά τεχνολογία, ασφάλεια και διάστημα. Ασφάλεια είναι και η άμυνα μέσα, και επενδύει περισσότερο στις ψηφιακές τεχνολογίες. Βέβαια, θυσιάζεται το κοινωνικό πρόσωπο το οποίο γνωρίζαμε, και νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι οι πολίτες έμαθαν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και εκεί εξού λοιπόν και οι αντιδράσεις έντονες σε πολλά επίπεδα. Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στις Βρυξέλλες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από τις Βρυξέλλες πίσω στη χώρα μας, με ένα θέμα που αφορά όμως και τις Βρυξέλλες, τουλάχιστον θα έπρεπε να τις αφορά περισσότερο. Συμπλοκές σημειώθηκαν και χθες το βράδυ στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγία Χανίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο Αιγύπτιοι. Πάμε στην Αγία, εκεί βρίσκεται στα Χανιά, εκεί βρίσκεται η Ευτυχία Πενταράκη και θα μας πει περισσότερα, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια Ευτυχία για να προωθηθούν σε δομές ενδοχώρας όσοι βρίσκονται στο σημείο εκεί στην Αγία Χανίων. Καλό μεσημέρι.
Ισχύει, και μάλιστα από λάθος είπαμε εμείς Αιγύπτιοι από τα Χανιά, Γρηγόρη, ναι. Αρχικός, γιατί η αλλοδαπή αυτή είναι με αριθμούς. Αφού πήγαν στο νοσοκομείο και μετά που πήραν τα στοιχεία τους είδαν ότι τελικά ήταν Σουδανοί, που ενεπλάκησαν και συνεπλάκησαν με τους Αιγύπτιους. Mm-hmm. Άνοιξαν δύο κεφάλια, ο ένας από τους δύο μάλιστα είχε και μάτωμα στο κεφάλι. Αυτοί οι άνθρωποι πριν από λίγο επέστρεψαν εδώ στην Αγία, καθώς σήμερα αδειάζει ο χώρος από τους Σουδανούς. 214 μαζί με τους δύο τραυματίες είναι εδώ, βρίσκονται εδώ. Θα φύγουν το βράδυ με το πλοίο της γραμμής για τη Μαλακάσα. Και από τους 588 δηλαδή θα φύγουν οι 214, και οι υπόλοιποι που μένουν, που είναι όλοι οι Αιγύπτιοι, θα περιμένουν τώρα τις διαδικασίες, καθώς ισχύει άλλο καθεστώς για αυτούς. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν, δεν ταξιδεύουν το πλοίο της γραμμής, θα φύγουν με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος, τα σκάφη δηλαδή που έχουν έρθει εδώ και βρίσκονται στη Σούδα, αλλά έχει κακό καιρό και δεν μπορούν τώρα να ταξιδέψουν. Θα φύγουν τις επόμενες μέρες, λογικά από εβδομάδα, για να μεταφερθούν σε άλλες δομές. Οπότε εκτιμώ ότι μπορεί και η κατάσταση να εξομαλυνθεί αρκετά με το να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους συγκρούονται συχνά οι Αιγύπτιοι. Έτσι είναι η κατάσταση εδώ. Ο στόχος είναι να αποσυμφορηθεί, να αδειάσει τελείως ο χώρος. Όταν θα διευκρινιστεί πού θα οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι και πότε θα φύγουν από εδώ οι τελευταίοι Αιγύπτιοι που θα μείνουν μετά από απόψε, τα νέα νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερα όσον αφορά και το χώρο αυτόν που δεν είναι και ο κατάλληλος για να φιλοξενεί τους μετανάστες αυτούς που φτάνουν στην Κρήτη.
Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συναντήθηκε νωρίτερα με τον Λι Σι, είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Οι δύο άντρες συμφώνησαν στην νεότερη συνεργασία των δύο κρατών. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Στασούλας.
Θα ήθελα εκ μέρους της χώρας μου να ευχαριστήσω στο πρόσωπό σας, τη χώρα σας, που τηρεί στάση δίκαιη και στάση αρχών στο θέμα της επανένωσης των περίφημων γλυπτών του Παρθενώνα. Και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συμβάλλει στην βελτίωση της συνεννόησης και της ειρήνης σε μια εποχή η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις και που τα γεγονότα στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή μόνο μεγάλη ανησυχία προκαλούν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα τη θέση ότι δεν υπάρχει ηθικό έρισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σωρών των παιδιών τους, εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση των Ντεμπών. Πάμε ξανά στον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ο πρώην Πρωθυπουργός Άγη κάνει λόγο για θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
Ακριβώς, νέο κύκλο λοιπόν συζητήσεων προκαλεί η σημερινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος τάχεται υπέρ του αιτήματος οικογενειών θυμάτων των δεμπών για εκταφή των σώρων των παιδιών τους. Ο πρώην Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει πως ο ίδιος ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που, όπως αναφέρει, είχε την ευθύνη για τη χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις των τραγωδίων των δεμπών. Δεν υπάρχει, υπογραμμίζει ο κ. Σαμαράς, ειδικό αίρεσμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σωρών των παιδιών τους. Έχουν, σημειώνει ο κ. Σαμαράς, απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν αν τα λείψανα που βρίσκονται βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους και είναι, καταλήγει ο κ. Σαμαράς, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Να υπενθυμίσουν πως εδώ και λίγες ημέρες κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσης που έχασε το γιο του στο δυστύχημα των Δεμπών και από εκεί ξεκινούν όλες τις σχετικές αναφορές.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στα Κύθερα πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε ήδη με τοπικούς φορείς και συνομίλησε με πολίτες, ενώ βέβαια επισκέφθηκε και το νοσοκομείο του νησιού. Πέγγι Μπρούσαλη θα μας πει περισσότερα. Πέγγι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Προέδρου του ΠΑΣΟΚ εδώ στα Κύθυρα. Έχουν επισκεφθεί και άλλοι πρόεδροι στο παρελθόν, όχι όμως κατά τη διάρκεια, την ώρα δηλαδή, όταν κατήχαν το αξίωμα. Τώρα να πω ότι εδώ γίνεται ένας διάλογος έντονος για πυρκαγιές, για γεωτρήσεις, για διαχείριση δημοσίου χρήματος, για διάφορα έτσι ζητήματα που απασχολούν εδώ τους κατοίκους.
Και ταλαιπωρήθηκε πολύ το νησί φέτος από τις πυρκαγιές.
Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Το μόνο αισιόδοξο είναι ότι ήδη στα σημεία που πριν από 2 μήνες περίπου βλέπαμε τη φωτιά, να τότε που καλύπταμε το σχετικό ρεπορτάζ. Βλέπουμε έτσι τη ζωή πραγματικά να ανθίζει με κάποια πράσινα μεθυτά που προσπαθούν να γεννηθούν, να αναγεννηθούν. Ωραία. Μέσα από τις τάχτες κυριολεκτικά. Λοιπόν, τώρα στο διατάφτα ο κύριος Ανδρουλάκης, να πω ότι τόνισε ότι προνόμιο για λίγους θα γίνει το αγαθό της δημόσιας υγείας, αν δεν υπάρχει ανάταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό δήλωσε από το Γενικό Νοσοκομείο Κυθύρων, το Κέντρο Υγείας και το Τριφύλιο, όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου, όπως επίσης και εργαζόμενοι αλλά και γιατροί. Επεσήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης και από εδώ από τα Κύθυρα, το πολιτικό σχέδιο, το πολιτικό μας σχέδιο «Μία Ελλάδα για όλους» ξεκινά από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Μεταξύ άλλων, θα μιλήσει το βράδυ στις 7 στο πολιτιστικό κέντρο στη Φράτσια, στους πολιτικούς του φίλους αλλά και στους κατοίκους εδώ του νησιού.
Πέγγι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε την απεσταλμένη μας στα Κύθυρα, την Πέγγι Μπρούσαλη. Από τα Κύθυρα πάμε στη Λάρισα. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, βρίσκεται στο Δήλοφο Φαρσάλων. Επέλεξε, όπως είπε, να έρθει εδώ μακριά από το κέντρο της Λάρισας, προκειμένου να μιλήσει με τους κτηνοτρόφους για να του πούνε τα πραγματικά προβλήματα. Νωρίτερα, στη 1 το μεσημέρι, βρέθηκε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη. Οι επαφές του και εδώ, αλλά και στην περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη και με τους επιστήμονες της κτηνιατρικής υπηρεσίας, αφορούσαν στο να ενημερωθεί για το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς των προβάτων, ώστε να παρουσιάσει στις 4 το απόγευμα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου την ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ευλογιάς των προβάτων. Μέχρι στιγμής οι κτηνοτρόφοι με τους οποίους έχει συναντηθεί εδώ του είπαν για τις καθυστερημένες αποζημιώσεις, για την καθυστέρηση στις αποζημιώσεις. Του ζήτησαν να σταματήσουν οι θανατώσει ζώων. Λέγαμε και προχτές ότι όταν ένα ζώο εντοπιστεί σε μία μονάδα 1000, για παράδειγμα, προβάτων, έχει ευλογία, θανατώνονται και τα 1000. Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας ζητούν εμβολιασμό για την αντιμετώπιση. Αυτή την ώρα του αναλύουν το πρόβλημα και τις θέσεις τους και θα παρουσιάσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στις 4 σε συνέντευξη τύπου.
Βεβαίως, Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τη στήριξή τους προς το λαό της Παλαιστίνης ξέφρασαν μέλη του ΚΚΕ, ανεβάζοντας 2 πανό στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Να ακούσουμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, Χρήστο Κατσότη.
Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός. Χρειάζεται να δυναμώσει πάλι του λαού. Με απέτηση από την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που έχει πάρει η Βουλή το 2015.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, να ξεκινήσουμε την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε για τις εξελίξεις στην Γάζα και την στάση της ελληνικής κυβέρνησης ο Δημήτρης Κουτσούμπας προς τον Πρωθυπουργό.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επίκαιρη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την κατάσταση στη Γάζα. Κατέθεσε νωρίς το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο κ. Κουτσούμπας ρωτάει τον Πρωθυπουργό ποιες είναι οι ενεργητικές πρωτοβουλίες που θα πάρει η Ελλάδα με την ειδική υποχρέωση που έχει πλέον ως μη μόνιμο μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να καταδικαστεί κατηγορηματικά η επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της λωρίδας της Γάζας και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και βεβαίως να σταματήσει τις δολοφονικές επιχειρήσεις. Ήδη έχουν σκοτωθεί, όπως επισημαίνει ο κύριος Κουτσούμπας, 65 περίπου χιλιάδες άνθρωποι, έχουν τραυματιστεί 150.000 και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ξεριζωθεί. Δεύτερον, ερωτά ο κύριος Κουτσούμπας, επιτροχάδιν θα σας αναφέρω, Γρηγόρη, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με Ισραήλ και τρίτον, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει επιπλέον η κυβέρνηση για να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Βουλής που πάρθηκε το 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.
Ευγένεια Λούσου, να σε ευχαριστήσω.
Νωρίτερα το πρωί αναρτήθηκε αυτό το τεραστίο, δύο μεγάλα διαστάσεων πανό στην Ακρόπολη.
Ευγένεια Λούσου, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικά το ρεπορτάζ και στο news.gr. Τώρα, διψήφιο προβάδισμα διατηρεί Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σε δύο δημοσκοπήσεις της MRB και της Μέτρο Ανάλυσης που είδαν το φως της δημοσιότητας. Προβάδισμα 14,4 μονάδων στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή έχει η Νέα Δημοκρατία εναντί του ΠΑΣΟΚ στην πανελλαδική δημοσκόπηση της MRB για το Open. Έχει προβάδισμα με 28,1%. Στο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 13,7%. Η Ελληνική Λύση και η Πλαίσια Ελευθερίας ακολουθούν με 12% και 11%. Αντιστοίχως, το 8,1% το ΚΚΕ με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι έκτο κόμμα με 5,2%. Άνετο προβάδισμα 14,4 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ και στη δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης για το Mega Channel. Να επιστρέψουμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε ξανά την Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Θέλει αντιδράσεων. Έλενα, έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η διακοπή της εκπομπής του Jim Kimmel από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Γύρονται όλοι, καταλαβαίνουμε, θέματα για την ελευθερία της έκφρασης στη χώρα αυτή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάκληση αδειών για δίκτυα που του ασκούν κριτική.
Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την επιστροφή του στο αεροσκάφος Air Force One από την Βρετανία και ουσιαστικά επανέλαβε την προειδοποίηση που είχε κάνει και ο πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνιών λίγο πριν τη διακοπή της εκπομπής του Jimmy Kimmel από το ABC. Ο Jimmy Kimmel σε σχόλιά του ανέφερε ότι το κίνημα MAGA προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να αποδείξει ότι ο δολοφόνος του Charlie Kirk δεν είναι ένας από αυτούς και ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί για πολιτικούς σκοπούς τη δολοφονία Κέρκ. Να πούμε ότι αντιδράσεις συνεχίζονται και είναι μεγάλες οι αντιδράσεις και πολιτικές αλλά και από τον κόσμο που διαδήλωσε και πάλι έξω από τα στούντιο στη Νέα Υόρκη όπου γυρίζονταν η εκπομπή του Kimmel αλλά και από τα στούντιο της Walt Disney στο Λος Άντζελες της μητρικής εταιρείας. Επίσης, δημοκρατικοί βουλευτές σκοπεύουν να καταθέσουν ψήφισμα στη Γερουσία για την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης που κινδυνεύουν σύμφωνα με δηλώσεις τους αλλά και με δηλώσεις και στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος αλλά και του πρώην Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.
Τώρα μεγάλες αντιδράσεις όμως και έχουμε και στην Αλβανία, στη Βουλή της Αλβανίας με την παρουσίαση της Διέλα. Είναι η νέα υπουργός της κυβέρνησης του Έντι Ράμα, η οποία είναι ένα ρομπότ ουσιαστικά που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, και στόχος του Έντι Ράμα, όπως ο ίδιος έχει πει, είναι να καταπολεμηθεί η διαφθορά, καθώς η Ντιέλα θα αναλάβει ουσιαστικά τα δημόσια έργα και τη δημόσια χρηματοδότηση, δηλαδή την διαχείριση και την ανάθεση αυτών. Ωστόσο, η παρουσίασή της στο Κοινοβούλιο προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Η Ντιέλα εμφανίστηκε με αλβανική παραδοσιακή φορεσιά σε βίντεο γόλ και είπε ότι δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω. Όμως οι βουλευτές άρχισαν να απαιτούν αντίτυπα του συντάγματος προς τα έδρανα, προς τον Πρωθυπουργό και άλλα μέλη της κυβέρνησης και λένε ότι δεν θα καταπολεμήσει τη διαφορά, αλλά και ότι είναι διαφθορά, αλλά και ότι είναι αντισυνταγματικό, καθώς η Ντιέλα δεν είναι ούτε άνθρωπος, ούτε πολίτης της Αλβανίας για να γίνει υπουργός.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα, μα λίγων δευτερολέπτων, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, γιατί στην Ουάσιγκτον έχουμε και άλλες σημαντικές εξελίξεις. Μεταβαίνει εκεί για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια αξιωματούχος της Συρίας, ο Υπουργός Εξωτερικών συγκεκριμένα. Και βέβαια έχουμε και την επικοινωνία που θα έχουν αργότερα σήμερα οι πρόεδροι ΗΠΑ και Κίνας, και αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά έχει πει ότι έχει βρεθεί ο αγοραστής του TikTok για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του εκεί. Πολύ μεγάλο θέμα και για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, και αναμένουμε τι θα ανακοινωθεί μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων. Και όσον αφορά την επίσκεψη του Ρωσίου Υπουργού Εξωτερικών, είναι άλλο ένα βήμα προς την πλήρη άρση των κυρώσεων από τη διεθνή κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το καθεστώς Αλ-Σάρα της Συρίας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανησυχία προκαλούν τα νέα επιστημονικά ευρήματα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των πολιτών, με έμφαση στον αυξημένο αριθμό θανάτων που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Η Αθήνα κατέγραψε τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό υπερβάλλουσας θνησιμότητας στην Ευρώπη κατά το φετινό καλοκαίρι, λόγω της θερμικής επιβάρυνσης που αποδίδεται στην κλιματική κρίση. Ειδικοί επισημαίνουν πως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η πυκνή δόμηση και η έλλειψη πράσινων χώρων επιδεινώνουν το πρόβλημα. Την ανάγκη προετοιμασίας των συστημάτων υγείας από αυτές τις νέες κλιματικές προκλήσεις επεσήμανε μιλώντας στο σταθμό μας, στο Earth News Radio 5,8, ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη που δεν έχουν μάθει να ζουν υψηλές θερμοκρασίες, γιατί δεν ήταν χαρακτηριστικό του κλίματός τους, όπως είναι η Στοκχόλμη, που στην έρευνα αυτή του Imperial είναι ψηλά στις απώλειες ζωής του θανάτους, επειδή ακριβώς ο καύσωνας για εκείνους είναι ένα ακραίο φαινόμενο και χρονικά και ως προς την επίπτωσή τους, δεν είναι στο σύστημά τους. Και οι πολλοί θάνατοι που είχαν συμβεί στο μεγάλο καύσωνα της Γαλλίας, επειδή τα κτίρια δεν ήταν προετοιμασμένα, δεν είχαν κλιματιστικά, για παράδειγμα, για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες. Και τα συστήματα υγείας μαζί. Ξέρετε, τα συστήματα υγείας πρέπει να προετοιμαστούν για ένα καινούριο κίνδυνο, πιο επιθετικό. Άρα πρέπει να έχουν και μια έγκαιρη πρόγνωση, μια έγκαιρη ειδοποίηση.
Στην πολιτιστική επικαιρότητα τώρα, το δίδυμο καράβι του περίφημου Τιτανικού, τον Μπριτάνικ, είχε την ίδια μοίρα, ναυάγησε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα σε ελληνικά νερά. Σήμερα, έπειτα από τουλάχιστον ένα αιώνα σιωπής, αντικείμενα από το χώρο του ναυαγίου έρχονται στο φως και Έλενα Νοφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Η ερευνητική αποστολή στο ναυάγιο του Βρετανικού συνεχίζεται ανοιχτά τη Σκαία, εκεί όπου τον Νοέμβριο του 2016 προσέκρουσε πάνω σε μια γερμανική νάρκη, με αποτέλεσμα να έχει, όπως σωστά είπες, την ίδια τύχη με το δίδυμό του αυτού του Βρετανικού. Στο χρονικό διάστημα από τις 6 έως τις 13 του Μάη του 2025 διενεργήθηκε εγκεκριμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού ερευνητικό πρόγραμμα με επιλεγμένη για πρώτη φορά ανέλκυση αντικειμένων από το χώρο του ναυαγίου από βάθος άνω των 120 μέτρων. Το σύνολο των αντικειμένων που ανελκύστηκαν, ανάμεσά τους η καμπάνα του παρατηρητηρίου του πλοίου, ο αριστερός φανός και πολλά ακόμα, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων στην Αθήνα, όπου συνεχίζεται η διαδικασία συντήρησης. Και κλείνοντας, να πούμε, Γρηγόρη, ότι όλα αυτά τα αντικείμενα θα επαμβρώσουν το Εθνικό Μουσείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, στην ενότητα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου το ναυάγιο του Βρετανικού αποτελεί πραγματικά, θα αποτελέσει μάλλον εξέχον έκθεμα.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, την μάχη της Ελίνας Τζένκο στο Παγκόσμιο του Τόκιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Έφτασε λοιπόν η ώρα και της Έλληνας Τζένκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, διεξάγεται στο Τόκιο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 22 και ένατη πέρσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού θα αγωνιστεί στο δεύτερο προγραμματικό του ακοντισμού, ψάχνοντας βολή 62,5 μέτρα για να πάρει απευθείας την πρόκριση στο τελικό του Σαββάτου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά, στις 3 ώρα έχει προγραμματιστεί, με κάλυψη από την ΕΤ2. Να θυμίσω εδώ, τελικώς έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο στις 3 ώρα το μεσημέρι. Το κυριακάτικο ντέρμπι αιωνίων μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού δεσπόζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League. Αύριο παίζουν και Φυσιά, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Βόλος, Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Πανετολικός, και την Κυριακή Λάρισα ΑΕΚ, Λεβαδιακός Όφη και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στο Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο σταθμό μας ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.